Mirëmëngjes, nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Marrëveshje me Serbinë vetëm nëse sigurohet njohje reciproke, thot presidenti Thaçi. Qeveria Kosovës miraton projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Trump nën shkruan urdhër për të ndëshkuar ndërhyrësit e huaj në zgjedhje. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme miratoi projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha në një konferencë për media se me këtë projekt ligj nuk mund të jetë befasuar askush, pasi për të kanë qenë të përgatitur dhe të njoftuar të gjithë në vazhdimsi. Kosova nuk mund të vazhdojë pa i marrë përgjegjësitë veta. Parlamenti është institucioni i radhës që do ta trajtojë këtë. Deputetët e kanë mundësinë të japin mendimin e tyre. I ftoj të gjithë që ta votojnë, pozitë dhe opozitë dhe të gjitha komunitetet, tha Haradinaj. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell viziton sot Maqedoninë. Ditëve të fundit personalitetet të larta amerikane dhe evropiane kanë qëndruar në Shkup për t'i dhënë mbështetje referendumit të 30 shtatorit lidhur me marrëveshjen e Maqedonisë me Greqinë për çështjen e emrit. Mitchell takohet me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, me kryetarin e Kuvendit Ala Xhaferi dhe me shefin e diplomacisë Nikola Dimitrov. Në Shkup qëndron sot edhe shefi politikës e jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që autorizon sanksione kundër çdo vendi apo individi që ndërhyn në zgjedhjet në SBA. Urdhri udhëzon komunitetin e inteligjencës të monitorojë dhe raportojë përpjekjet për të prishur infrastrukturën zgjedhore si dhe propagandën. Urdhri po ashtu vën ndalesa ose kufizime për ata që dyshohen se kryejnë ndërhyrjen. Trump është kritikuar për përgjigjen e tij ndaj ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Në SBA. Uragani Florence, derisa po u afrohet Shteteve të Bashkuara, është zbutur në stuhi të kategorisë 2, por zyrtarët amerikan ende paralajmërojnë për një katastrofë. Erërat e stuhisë kanë rënë në 175 kilometra në orë, por natyra e saj e ngadalt mund të thotë se do të vazhdojë me ditë, duke shkaktuar përmbytje katastrofike, thonë parashikuesit e motit. Carolina e Jugut, Virginia, Marylandi dhe Washingtoni kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Rreth 1.7 milion njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Stuhia pritet të zbarkojë në tokë nga Atlantiku të premten herët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë për media tha se marrëveshja finale me Serbinë është një proces i ndjeshëm dhe i vështirë, por se ajo do të jetë mundur vetëm nëse sigurohet njohja reciproke. Thaçi përmendi sërish mundësinë e ndryshimit të kufirit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kosova do të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë vetëm nëse ajo i siguron asaj njohje reciproke, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri gjatë një konference për media, ku ai ka prezantuar përpjekjet e tij të vazhdueshme për arritjen e një marrëveshje paqësore dhe ligjërisht të obligueshme me Serbinë. Sipas presidentit Thaçi, marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kishte ndikim pozitiv edhe në gjithë rajonin. Thaçi ka folur sërish për marrëveshjen e cila prek edhe kufit, çështje kjo që nuk po has në mbështetje brenda spektrit politik në Kosovë.
Do të kemi demarkimin e kufirit apo kurzimin e kufirit prej 430 km. Nuk mund ketë njohje pa reciproke, pa përmbylljen edhe të këti procesi, apo paralelisht. Kurzimi kufirit është i mundshëm dhe i siguron Kosovës njohje direkte nga Serbia, automatike, dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit me Kosovën.
Ai tha se nuk mund të ketë njohje e as marrëveshje me Serbinë pa demarkacionin e kufirit.
E njohja nga Serbia në kupton njohje nga 5 vendet e bashkimit evropian për Kosovën, Greqi, Spanjë, Rumani, Slovakia dhe Kipro. Në kupton me njëherë fillimin e procesit të Kosovës përmes themelimit të ushtrisë edhe partneritet për paqë dhe rrugtim të sigurt për në NATO. Njohja reciproke Kosovë-Serbi në nënkupton edhe heqjen e vetës ruse nga Këshilli i Sigurimit, e me këtë Kosova fiton një njohje globale. Edhe prej 80 vendeve që ende nuk i ka njohur Republikën e Kosovës. Dhe antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare.
Njërë Shtaqi ka përshëndetur kërkesën e shqiptarve në Lugin që kuvendi të miratojë një rezolutë për bashkim me Kosovën.
Kërkesa e leadershipit të presheves Medvedjev dhe Bujanovci drejtuar partive politike në Kosovë është drejtë e saktë me kohë, është në përputhje me kërkesat legjitime të përfaqësuesve politik të presheves Bujanovcit, Medvedjes dhe vetë vullnetin e qytetarëve.
Po ashtu tha që bëri thirrje që ekipi negociator i Kosovës të formohet sa më shpejt në kuvend, duke kërkuar edhe përkrahjen e opozitës, shoqërisë civile dhe medjave. Ai u zëtua se një marrëveshje mundshme finale me Serbinë do të ketë përkrahje të vendeve në rajon, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Posta e Kosovës gjendet në situatë vështirë financiare, prandaj ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të mbuloj humbje të kësaj kompanie. Zyrtarë të qeverisë thonë se në muajin tetor pritet të ndahet një pjesë e mjeteve të nevojshme në mënyrë që kjo ndërmarrje të dalë përkohësisht nga kriza. Hollësit nga Nadia Ahmeti.
Protestat edhe grevat e punëtorve të postës së Kosovës po shpërfaqin gjendjen e rëndë financiare me të cilën po përballet kjo kompani. Posta Kosovës është ndërmarrje publike. Punëtorët të gjitha filialeve në gjithë territorin e Kosovës kanë hyrë në grevë nga sa tyre nuk ju janë dar pagat për këtë muaj. Borxhi aktual i postës së Kosovës është rreth 5 milion euro, tani një konferencë të jashtëzakonshme për media, kryeshefi i kësaj kompanie Sejdi Hoxha. A i ka treguar se vetëm Telekomi Kosovës i ka borç postës rrëth 350.000 euro, kurse rrëth 4 milion euro u thasë janë humbjen nga shërbimi universal postar.
Ne ja ofrojmë një shërbim që me 0.4 cent e dërgojmë një dërges postare nga Prishtina në Dragash dhe neve ligjin e obligon me kry këtë shërbim, po të njëti nkoj njëti ligj e obligon edhe qeverin e Kosovës që me mbulu humbjen nga shërbimi universal postar.
Hoxha i tha se i gjithë dokumentacioni nevojshëm dhe kriteret ligjore deri me tani janë plotësuar dhe janë adresuar në qeveri për mbulimin e humbjeve.
E gjithë dokumentacioni ka shku në qeverinë e Kosovës dhe tani jemi në pritje që qeveria të reflektoj, mos të mbesin punonësit pa paga si e drejtë tyre themelore, mos të kemi blokada në bërën e punës në formë normale, sepse gjithë datë e tilë natyrisht krijon një klim jo të mirë për ndërmarin, një imazh jo të mirë për ndërmarin dhe natyrisht e dëmton edhe afarizmin tonë për të armen dhe ma.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik është duke shqyrtuar të gjitha ankesat e postës së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë ministri Valdrin Luka. Ai tha se vetëm në javën e parë të muajit tetor pritet të ndahet një pjesë e shumës e mjeteve të nevojshme për të larguar nga kriza përkohësisht këtë kompani.
Personalisht nuk jam e thaj subvencioneve dhe jam absolutisht shumë kundër tyre dhe jemi duke punu në vazhdimësi që të fillojmë një sistem më vetë qëndrueshëm, pra të ndihmojmë postën që të çarkullimin për mes aktiviteteve shtesë, siç janë pagesa skemave sociale, pagesa të ndryshme që mund të bëhen për mes postës.
Përveç punëtorëve të postës së Kosovës, të cilët kanë hyrë në grevë, edhe punëtorët e distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KEC, të hënën kanë zhvilluar proteste duke kërkuar rritjen e pagave, në të kundërtën edhe ata kanë paralajmëruar grevë duke ndërprerë furnizimin me energji elektrike. Në anën tjetër, zyrtarët e KEC-it me anë të një komunikatë për media kanë thënë se KEC është kompani që vepron në rregullativat e zyrës së rregullatorit të Kosovës dhe për këtë arsye çdo shpenzim, përfshirë edhe shpenzimet e beneficioneve të punëtorëve, duhet të jenë të aprovuara nga rregullatori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilësia e arsimit në Kosovë nuk siguron zhvillim të ardhshëm të vendit, por se është duke u punuar për ngritjet e saj, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqëri Bytyqi. A i thekson në mënyrë të veçantë nevojen për depolitizimin e shkollave. Bisedën me Ministrin Bytyqi ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Kosova për vite është theksuar se ka cilësi të dobët në sistemin e arsimit. Si ministri keni arritur të identifikoni shkaqet e kësaj cilësie të dobët?
Nuk është gjendje çfarë do ishte, kishim dëshirë të ishte në sistemin arsimor në Kosovë. Nuk është edhe gjendje çfarë ne synojmë të jetë në sistemin arsimor. këtë kemi konstatuar që në momentin kur e kemi marrë përgjegjësinë dhe vazhdimisht deri më tani e kemi bërë një analizë të përgjithshme për të kuptuar se ku jemi realisht dhe çka tutje duhet të bëjmë. Nuk është një cilësi e cila na siguron nitarëve të sigurt të zhvillimit të vendit, sepse kur themi cilësia në arsim është faktori kyç që ndikon në gjitha sektorët tjerë të zhvillimit të vendit. Shkaqet mund të jenë të ndryshme, pasojat mund të jenë të ndryshme, por tani është koha që ne të mirëm me eliminimin e këtyre pasojave dhe këtyre dobësive që ekzistojnë në sistemin arsimor. Për të eliminuar këto duhet një çasje shumë reale të problemeve që ekzistojnë. Pasfarë duhet të pajtohemi me gjendjen që e kemi në sistemin arsimor dhe mbi këtë gjendje pastaj të marrim hapa konkret për të ndryshuar sistemin arsimor, gjithsesi ngritjen e standardeve në nivelin tjetër të cilësisë në arsim. Ajo që kanë ne jemi munduar të bëjmë këtë periudhë përveç sanimeve dhe disa urgjencave që kanë qenë në sistemin arsimor, përfshi testin PISA që ka qenë në një periudhë të shkurtë, dhe është dashur të kemi një paraprakaditje për një afër të shkurtë, pastaj disa tentime për ta ndryshuar gjendjen e testit e maturës, tu po e theksoj në aspektin sepse kanë dy teste të rëndësishme, të cilat na tregojnë se ku e kemi sistemin arsimor. Ne jemi munduar që të eliminojmë kozmetikat që kanë ekzistuar dhe të dalim në informacionin bazë se cila është gjendja e arsimit dhe çka ne duhet bëjmë. Tani më shkolla ka filluar në këtë vit 2018-2019, mirë ne jemi në fazën e përgatitjes të madhe për ndryshimet e hapave shumë të mëdha që do ndikojnë direkt në ndryshimin e cilësisë në arsim. E para që ne kemi konstatuar, vazhdon që në shkollat tona të mungojnë praktikat e mira të mësimdhënies ose mësimdhënies. Dhe kjo është hapi i parë që ne duhet ta ndryshojmë. Pastaj pika e dytë, po aq e rëndësishme, është çështja e menaxhimit të shkollave. Dhe janë dy pika tetë të rëndësishme që do ndikojnë direkt në ndryshimin e cilësisë në arsim.
Në Kosovë, tekstet shkollore vazhdojnë të jepën falas për nxënësit e shkollave fillore, por që nga viti në vit këto tekste janë shtuar. Ndërkohë që ekspertët tërheqin vërejtjen se janë hartuar shumë tekste shkollore që janë të mbingarkuara jo cilësore dhe në disa raste dhe të panevojshme. Si arsyetohen nga mashtë të gjitha këto tekste shkollore?
Unë konsideroj që në kuadër të pikave të rëndësishme të PSAKO që është i aprovuar nga Qeveria e Kosovës është edhe çështja e teksteve mësimore. Për te numrit të madhë, që ndoshta mund tjetë dhe një mbingar kes për nxënës dhe mësimdhënës, unë konsideroj që më me rëndësi është vlera e këtyre teksteve, dhe cili ka qenë kualiteti i teksteve, cili ka qenë përposhtmëria me kurikulat cilat zbatuan dhe nevojat e kërkesave për një mësim më praktik, më kompetent dhe një mësim më moderne cili sa zhvillohet në shumë vende të botës. Librat të cilat aktualisht edhe në këtë vit do të përdoren, nuk janë përputhje së pari me kurikulat, pastaj ka edhe shumë problematika të cilat ndikojnë edhe në të kuptuarit e mirëfillt të teksteve nga nxënësit dhe mësimdhënësit. Ajo që ne kemi bërë, pavarësisht që nuk kemi marrë shumë tani me të kaluara, sepse nuk kthehet mbrapa e kaluara, jemi zotuar që do të kemi tekste të mira në përputhje plot me kurrikulën e cila zbatohet sot, kurrikula e re në gjithë nivelet. Kemi bërë shpallje publike për tekstet e reja.
Qeveria e Kosovës për vite ka vendosur prioritet në politikat e saj çështjen e arsimit, por në aspektin financiar sa ka pasur mbështetje.
Që të them drejtën, edhe ne në momentin kur kemi ardhur ka qenë një lloj teorie e vazhdueshme që arsimi do të jetë prioritet dhe është prioritet e qeverisë. Konsideroj që është tentuar që të jetë prioritet e qeverisë, me gjithë një përkushtimit të madhë të qeverisë, aktuale Aradina edhe të nesë ministri, nuk kemi arritur që ta kemi bugjetin e nevojshëm. Në varësisht që themi e kemi fut në gjithë dokument si prioritet arsimin, por është pa mundur të realizohen gjitha objektivat, gjitha mos objektivat që janë para parë në PSAK 2017-2020, për të realizuar ato objektiva në mungesë të bugjetit.
Intervistën me ministrin Bytyqi mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme na përcillni pra në webfaqen tonë evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim në orën 16:00.